çfarë din për gjën palin e dytë?
Është papa i cili ka punu edhe ka folë më shumë për tritë.
Si përjetu të pjesëmarrjen në sheshin në Shën Pjetrit?
Për mua ishte një eksperiencë e mrekullueshme, ishte një dhuratë e mrekullueshme e Zotit, ishte diçka manitshme.
Çfarë do të rregosh shokëve tu në Shqipëri për këtë udhëtim?
Shokëve do mundohem t'i tregoj se eksperjenca është tepër e vogël me fjalë se sa me vepër ose me shëtitëri si dy papat dhe Papa Franciscus si na dha neve tet për drejtë.
Si përjetuat marrëdhëniet me grupe të tjera që kishin marrë pjesë?
Ishte diçka normalisht për neve, domethënë që takonim gjithë ato tri që ishin mbledh aty. Kishim komunikim edhe një përjetim i veçantë.
A ke një gjatë veçantë që do të tregosh nga takimet me tri?
Se di, janë shumë gjatë.
Na përshkruat atë ditë në shesh. Si u zhvillua ajo ditë për ju?
Kemi dalë nga kisha qenore në pesë. Edhe kemi ecë drejt sheshit, turma ka qenë shumë e madhe. Normalisht që edhe me sakrifica, me pak shtys, kemi shku edhe pak ma shpejt. Kemi arrit të sheshi rreth orës 8:30. Ka pas shumë njerëz që kemi arrit në shesh. Të sheshi kemi qëndru gjithë bosh, pak me distancë nga njëri tjetër, për gjithë bosh. Kemi taku dhe grupe tjera, shteteve tjera. Ka pas edhe pak komunikim me ata tjert, edhe shkëmbime ushqimore, kjo është shumë e veçantë, se dikush që nuk e nje, të ofron, edhe kjo është diçka që më ka bërë përshtypje.
Emocionet e dikujt tjetër, motrat?
Për mua është hera e parë që vinë në Itali. Aja që më ka bërë përshtypje ma shumë ishte në momentin kur kemi qenë duke ardhur ditën e kanonizimit të pavëve. Më ka bërë përshtypje mënyra e komunikimit ose mënyra e lutjes, edhe pse nuk dim të flasim, nuk kuptohemi me gjuhë, por kuptohemi me gjuhën e dashurisë.
Unë do veçoja pjesën e përfaqësimit Shqipërisë, përsa mund ta quaj përfaqësim. Ishte shumë emocionuese momenti i valvitjes flamurit shqiptar.